Mufananidzo 119, Marko 16 ndi ma 19. Vadzidzi vakaona Jesu achienda nomumakore okudenga. Akatakurwa akaendeswa kudenga kunogara Mwari Baba. Jesu iye zvino agere kuruoko rworudyi rwaMwari Baba kudenga. Saka achiri mupenyu kudenga nanhasi. Jesu anonzwa minyengetero yavanhu vose vanotenda kwaari. Jesu anotaura naMwari akati miririra. Pano panyika, Mweya Mutsvene wake unotitungamirira, uye unotibatsira, uye unonyengetera nesu muupenyu hwedu mazuva ose kusvikira tafa. Saka, chii chinoitika kwatiri kana tafa? Kana munhu akafa ari mutendi muna Kristu, anotorwa achiendeswa kuna Mwari kudenga. Kana munhu asiri mutendi, akafa, anoparadzaniswa naMwari, uye anoendeswa kugehena. Pamagumo enguva, Jesu paachadzoka panyika, avo vatendi vakafa kare, vachamuka zvakare nemiviri yakakwana, sezvakaitwa naKristu paakafa akamuka zvakare. Vachabatana naavo vanenge vari vapenyu panyika, mukurarama nokusingaperi pamberi paMwari anoshamisa. Vasingatendi vachaparadzaniswa naMwari nokusingaperi. Haudi kuuya kuna Jesu iye zvino here? Tendeuka kubva kuzvakaipa zviri muupenyu hwako. Mukumbire kuti akuregerere zvivi zvako. Kumbira Mweya Mutsvene kuti atonge muupenyu hwako. Achakudzidzisa zvimwe nezvaMwari paunodzidza kubva muBhaibheri. Bhuku rakanyorwa zvose zvatinofanira kuziva nezvaMwari. Mweya Mutsvene achakudzidzisa. Anoda kukupa upenyu hutsva. Ndihwo upenyu husingaperi hwomufaro norugare naMwari.